Ja, så ble det min lodd da, for å si det sånn, å ha det første møtet. Jeg har vært med på noen sommerstevner etter hvert, og det første møtet jo alltid litt spesielt da. Der folk mye adspredt og mange inntrykk, lang reise og så videre. Men i alle fall så skal jeg prøve å stanse for noen vers som jeg ble rolig for å stanse for. Så får vi se hvordan det blir. Det jo grunn Guds nåde som det avgjørende i det hele. Jeg har ofte hørt mange, lange, gode prekener, som vi sier, men ofte fått atskillig mer av en som har reist opp og avlagt et kort vitnesbyrd, en som har vært inne for Herrens trone og fått noen ting derfra. Det hele står og faller med Guds ånd. Og det gjør det også denne timen, og det gjør det også hele denne samlingen. Jeg satt og tenkte på det, hvor underlig det det med Guds ord og det som har med Guds rike å gjøre. Der en så stor herlighet skjult i ting som synes så ringe, så enfoldige og så enkle, at vi mennesker, når vi skal liksom bruke vår forstand og fornuft på det, så tar vi anstøt av det. For det rett og slett for smått for oss. Men den som har fått se inn i disse herligheter i Guds ord, og virkelig fått oppleve det på sitt eget hjerte, hva det vil si å se denne Guds sønn åpenbart i verden for sin egen del, hva frelse egentlig innebærer, han kan aldri få nok av det. Denne åndelige maten, den i grunn sånn at til mer du eter, til mer behov får du for det. Det et underlig rike, og det et underlig ord, og måtte Gud se nåde til oss, at noe av dette kunne gå opp for oss. For det var som vi hørte til å begynne med her, det ikke å ha den rette tilhørighet og alt det der. Og du, hvor mange avguder vi mennesker lager oss på det viset, vi ikke store fordi vi med i noe stort, så vi store fordi vi med i noe smått. Det ikke fremgangen som gjør oss store, så det forfølgelsen og vanskelighetene. Et eller annet ved siden av Jesus, som snart vokser opp og blir i steden for han. Sånn vi. Og alle har vi et alter vi driver og degger om, et avgudsalter på det viset. Jeg har kanskje vært noe borti dette her, og treffe på et menneskes avgudsalter av og til, og det ikke bare hyggelig, men det nødvendig at det blir rivet ned, så Jesus alene kan få rå grunn. Ja, Jesus, måtte du se nåde til oss under disse møtene. Ta tak i hver enkelt av oss, Jesus. Du ser hvor vi på vei ut, og du alene, du kan føre oss inn. Du den sanne hyrde, den gode hyrde. Og det ligger deg så inderlig på hjertet at vi alle skal nå fram til den salighet du har kjøpt oss så dyrt. Herre Jesus, vi setter vårt håp til deg og til din hellige ånd. Ta det av hver enkelt av oss. Rydd deg rom i vårt hjerte, sånn at du kan få legge ditt nådeord ned. Amen. Det var et par vers i apostelgjerningene, det 13. kapittel, som jeg da skulle prøve å si noe om. Det Paulus og Barnabas som forkynner i synagoge. Og så sier de blant annet dette her, etter å ha talt om Jesus og løften om han, og hva Gud gjorde ved ham i verden, så sier de, vi kan lese fra det 38. vers, Apostelgjerningene 13, i Jesu navn. Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere, og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i ham enhver som tror. Amen. Da jeg satt og leste disse to versene, som jeg jo har lest mange ganger, så så var det dette som sto for meg, du, her er det store ord ute og går. Ja, det er i grunn ufattelige ord. Rettferdiggjørelse. Det vil altså si at et menneske, du og jeg, står rettferdig for den hellige Gud. Altså at han ikke finner noe å klandre deg for. Du som har fått se noe inn i ditt eget hjerte utifra Guds ords lys, kan du tenke deg en sånn stilling? At du skal stå for den altseende, altvitende Gud og stå der som en han ikke har noe å klandre. Det ligger altså i dette ordet. Derfor så må vi jo si at det er ufattelig stort, for det er ingen av oss som fullt ut kan begripe det. For du vet at dersom Gud i himmelen skulle finne det aller minste å klandre deg for, det aller minste, så er du fortapt. Det er redningsløst fortapt. Det er altså din stilling der du sitter i benken i kveld. Enten så er du helt rettferdig, og dermed altså helt og fullt frelst, eller så er du helt fortapt. Når vi har med Guds rike og disse ting å gjøre, så opereres det aldri med noen slags mellomtilstand i dette her. Det er enten helt eller ingenting. Det er altså et ord som er svært viktig i denne sammenhengen, og det er dette ordet helt. Det er jo når akkurat det går opp for hjertet, at en virkelig får se hvilken herlighet det er å være i barnekår hos Gud. Det er noe helt og fullt. Det er noe som ikke er grunnet på alle disse opp og ned som vi opplever i livet vårt. Det er lagt på et helt annet grunnlag. Derfor så kan en som har fått lov til å skue inn i det, han kan glede seg i enhver situasjon. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere alltid. Det er altså dette ordet helt og fullt. Du ser at da Jesus, da han talte om oppfyllelsen av loven i vårt sted, da talte han om hver tøddel. Det vil si det samme som at hvis det bare står en tøddel, et komma tilbake for deg å oppfylle, så er du skyldig å svare hele loven regnskap. Skulle Jesus kunne frelse deg ved sin lovoppfyllelse, så måtte han altså oppfylle alt. For du og jeg er i en sånn naturlig tilstand at vi kan ikke gjøre det aller minste fullkomment. Det er mange som sier det sånn at ja, så står da bare troen tilbake til oss. Jeg må si takk Gud at det gjør det slett ikke. For hvis det var opp til meg og deg å tro, så det kunne stå for Gud, så var vi fortapt. Troen er noe ganske annet. Det er en Guds gave. Det er noe som er av Gud, og som legges ned et fortapt menneske. Av nåde er dere frelst ved tro. Og det er ikke av dere selv, men det er en Guds gave. Og det er noe annet enn det du og jeg får til. Men der ser du altså dette jeg gjerne ville peke på her. Hvis det står det aller minste til oss her, så kan vi ikke nå fram, fordi Gud han krever det som er fullkomment når han krever. For loven er ikke gitt til rettferdighet, står det, men til å avsløre og åpenbare deg som en synder innenfor en levende Gud. Hvis du er iblant den flokken som har opplevd hva det vil si å stå som en synder innenfor en levende Gud, da har loven fått gjort det den er gitt til i ditt tilfelle. Da har han i grunn fullført sitt embete, sitt verk. Og da er det ikke bare sånn, en sånn som forgår seg i et og annet, dette å være en synder, når loven får avsløre deg, men som en som er maktesløs i å gjøre det gode. Maktesløs. Tenk deg ramme av slag. Hånda di, den ligger der på dyna, den er like hel som før, men du kan ikke le en finger det aller minste. Om du vil aldri så mye, om du setter hele din viljestyrke inn, så ligger den død på dyna. Maktesløs, ut av stand i det gode, til å gjøre noe som helst godt. Det er resultatet av menneskets fall. Synda kom inn i verden, står det, og med den så kom døden. Det som var av Gud, altså, det som kunne ha utført noe godt, det som i seg selv var godt, det døde, sier Guds ord. Det er altså dødt i det naturlige mennesket, det som er av Gud. Og Paulus, han sier om det som ble igjen i Romerne 7, i meg, det vil si i mitt kjød, der bor intet godt, overhovedet ikke noe. Det som var godt, det døde ved synda. Intet er altså ikke noe Guds bilde igjen. Vi sier at mennesket det er skapt i Guds bilde. Ja, det var jo det i begynnelsen, men det er gått tapt, det bildet. Det står vel sånn i første Mosebok videre, da Adam fikk flere barn, så står det at han fikk mange barn i sitt bilde. Ikke i Guds bilde. Det har gått tapt. Jeg vil spørre deg, du, har du vært her, og lever du i denne erkjennelsen som vi nå er inne på? Da står du hver dag opp til det samme måltid, og det er Jesu kjød og blod. For du har ikke liv i noe annet. Det er mye annet åndelig som kan interessere deg, og som kan være viktig nok i og for seg, men det gir ikke livet. Du kan oppleve det å være opptatt med mange åndelige emner, mange åndelige ting. Du ser kanskje ting i tida, ting som foregår iblant de troende. Du får lys over det ene og det andre. Du får lys til å avsløre det som er falskt. Jeg vet ikke hva. Men plutselig, midt oppi dette her, så opplever du at du blir tommere og tommere. Det er som livet det ebber ut. For det er ikke liv i dette her. Kan Satan bare forført deg dit at han kan avsløre litt galt hos de troende og litt av dette som er galt i tida og få holde deg der, ja vel, så er det greit det. Da har han fått et skikkelig godt tak. Mye bedre tak enn han har på de som ligger i rennestein. For de vet i hvert fall hvor de er hen. Det er farligast det som ser så åndelig og rett ut. Men får Guds ord lov til å avsløre deg som den du i virkeligheten er, da lever du tett inn ved kilden. Da er det Jesu kjød og hans blod du må ha. Da har du livet. Og da kommer alt det andre på rette plass. Og jeg vil bare si det at får du ikke øynene opp for det i tide, så kan du dø midt i din åndelighet og din kristelige aktivitet. Du ser på disse menighetene i åpenbaringsboka, der måtte Jesus komme til dem, ser du, han måtte fortelle dem hvordan tilstanden var, for det visste de ikke. Og se hva de hang fast ved. Det var ofte store ting. Men han måtte komme til dem, og så måtte han si at du er på vei bort ifra det som virkelig er livet. Det er samfunnet med han, vår frelser. Du har altså fått en kristendom uten offerlammet. Og dette offerlammet, det er ikke noe vi bare har i bakhuet, men det er noe vi eter, noe vi lever av. noe som er livsnødvendig hele veien. Å få ha det klare blikket på Jesus, sånn har en troende det. Så gleder han og fryder seg når han kan se Herren, og så har han det så vondt når dette blir dunkelt. Det er livet. Det var dette Jesus grep fatt i overfor jødene og siden for eksempel disse menighetene i åpenbaringsboka som vi nevnte. Det er ved troen på ham et menneske står rettferdig for Gud. Aldri ved noe annet. Det er dette som overskygger alt annet. At du eier denne vissheten i ditt hjerte, grunna i Guds ord, syndenes forlatelse som gir denne salige frimodigheten innfor Gud. Det våger å tre inn for han, glad og frimodig, til tross for det kjennskap jeg har til meg selv. Jeg har funnet en nådig Gud. Han har utvalgt meg i Kristus før noen synd var skjedd. Han har utvalgt meg til å eie rettferdighet i Jesus Kristus. Og alt dette som er gått foran og som stadig gjentar seg at jeg blir avslørt som den jeg er, det har jeg fått se har en eneste hensikt, og det er at jeg skal bli i den rettferdighet som jeg har i Jesus Kristus. Det er helt forunderlig altså å oppleve dette her, hvor en strever allikevel for å bli det i seg selv. Hele veien tilbake til dette at jeg må bli det i meg selv. Gud, nå må du hjelpe meg både med det ene og det andre så jeg kan bli sånn. Jeg kan jo ikke være sånn som jeg er. Nei, det er sant det. Det var derfor han sendte Jesus til jord. For du kan ikke være sånn som du er, om du skal leve med Gud. Tragedien i dette er jo at du kan ikke bli annerledes. Derfor ga han sin sønn, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det er her det åndelige livet er i virksomhet. Det er her Jesus får den ære og den tilbedelse som rettelig tilkommer han. Så lenge et menneske ikke har smakt og bøyd seg for denne dommen over det naturlige mennesket, ja, så tror det at det kan dannes til noe bedre enn det det er. Vi har jo også noe som heter dannelse. Det kan hende det er nyttig til noe mennesker imellom, det jeg vet ikke. Men i forhold til sannheten så er det et gruelig skuespill. Dette som verden ser så fint ut i menneskers øyne, i virkeligheten så er det en hån imot sannheten. For sannheten fører alltid et menneske til det motsatte. Jeg kan ikke bli noe annet enn det jeg er, og det er en fattig og elendig synder. Så lenge et menneske klarer seg med dannelse, så søker det ikke evangelium, så søker det ikke nåde, så søker det ikke frelse for sin sjel. Han, vitner apostlene her, han er den Gud har sendt til verden, etter å ha forutsagt og gitt løfter om det gjennom historia på så mange forskjellige vis. Derfor, fordi altså han er den Gud utsendte, så leste vi her, skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, kanskje du har kommet hit og kjenne på noe av det. Rettferdiggjøres i ham, enhver som tror. Du vet, har du kommet hit med denne dommen i ditt hjerte, du erkjenner det. Nei, Mose lov, gjerninger kan hvis ikke gjøre meg annerledes. Du, loven har ført deg dit at det er bare en ting som står igjen. Og det er at du får se hvem Jesus er. Tuktemesteren til Kristus. Loven kan ikke føre det lenger. Den har ført det dit den kan. Og så har den gjort sitt. Nå står det bare en ting tilbake for den som kjenner dommen i sitt hjerte, og det å få se Jesus som den han er. Derfor skal dere vite, sier apostelen. Vi har Guds ord og løfte til grunnlag for vår tro. Det er ikke svevende følelser og noe vi opplever av og til. Men det er dette Guds ordet, løfte. Se bare på alt som skjer i dag uten Guds ord. Rettferdiggjort for Gud, ja, er det ikke det du har søkt? Er det ikke det som er gjenstand for alle dine åndelige lengsler? Å vite deg rettferdig for Gud. Det er jo et ufattelig budskap. Da er jo ditt problem løst en gang for alle, dersom det virkelig finnes en evig rettferdighet å få del i. Da er det jo ikke din sak lenger. Da skal jeg få lov til å flytte inn i en annen. Det høres jo nesten formastelig ut dette her å snakke om å vite. Men det er noe som heter det. Det er noe som heter trosvisshet og frelsesvisshet. Og jeg må si det som sant der, er det noe jeg er viss på, så er det jo det at jeg er et Guds barn. Ikke til enhver tid, men så lenge jeg får se på Jesus. Det var en gammel forkynner som sa det sånn, jeg tror så lenge jeg ser Jesus, sa han. Og da var han viss på at han var et Guds barn. Derfor så er det så viktig at ikke forkynnelsen om rettferdiggjørelsen ved tro blir borte iblant oss. For det er som Luther sier, blir det borte, glipper det for oss å føre djevelen oss akkurat dit han vil. Men så lenge det får stå fast for hjertet, ja, så står du fast hos Herren. Rettferdiggjort, ved troen, uten gjerninger. Men synd av dem må vel av veien. Ja, det sier Guds ord, den må av veien. Men ikke ved at den fjernes ut av ditt kjød, så du blir rettferdig i deg selv. Det er jo det du streber etter. Men ved at den for Jesus skyld ikke tilregnes deg lenger. Skriften, den bruker også et annet ufattelig stort ord. Vi skal ta med det til slutt. Og det er det ordet salig. Det å være salig, det er å befinne seg i et fullkomment rett forhold til Gud. Ha hele Guds velbehag over seg ubeskåret til enhver tid, og derfor også ha sin fremtid i himmelen hos Gud. Det innebærer altså det ordet å være salig. Og da skjønner vi at det er et ufattelig stort ord. Det er ikke noe ord som vi kan gripe med forstanden. Men Jesus, han bruker dette her gang på gang om mennesker, og så sier han, salige er de, og så videre. Og jeg tenkte på den gang, står der i skriften en beskrivelse av et slikt menneske. Hvordan tar det seg ut i grunnen? Ja, det står det. Og tenk om du nå på ramme alvor kunne tro det her og nå, at dette er din stilling, det å være salig. Det å ha sin sak oppgjort med Gud. Det å ha fred med han. Skriften gir en beskrivelse av et sånt salig menneske, og så sier den, salig er det menneske, rett ut. Dette er altså Guds ord. som Herren ikke tilregner synd, det et salig menneske. Ikke det menneske som i seg selv uten synd, for noen sånn finnes ikke i denne verden uten Herren selv. Men det menneske Herren ikke tilregner synd, og hvorfor gjør han ikke det? Fordi du i din synde nød har tatt din tilflukt av han som blei tilregnet synd. Nemlig din synd. Tenk Jesus, der han henger på Golgata, så bærer han hele din usalighet, den du født med. Ja. Har du fått ta din tilflukt til han, så du et salig menneske. Har du fått se det, at det din usalighet Jesus bærer på korset? Det derfor han der. Han ble tilregnet syndene, for at vi skulle bli tilregnet rettferdighet, sier ordet. Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Dette talte apostlene til jødene, disse som holdt seg til jødenes tro, som det står. De levde i loviskhet, de var lovbundne. Det lå noe på dem, et krav ifra Gud som måtte oppfylles. Derfor så var de aldri rolig. De hadde ikke fred. Det fortelles om en, det var nede i Danmark, han kom fra synagogen, en guttunge sammen med far sin, på den store forsoningsdagen hadde de vært der. Og så hadde de utført disse handlingene sine, og så spør han far sin, er det nok noe, far? Det kunne ikke faren svare på, for det vet de ikke. Ja, vi får håpe det. Hvor mange det ikke som kaller seg ved kristennavnet som sier det samme? Jeg får håpe det. Nei, det ikke sånn. Dere skal vite, brødre, at ved ham forkynnes dere syndenes forlatelse. Og så står det så fint i teksten etter der, du skal lese det. Om du får et blikk inn i det, så kan det røre et steinhjerte, altså. Det står at de fulgte etter apostlene. Hvorfor det? Da det begynte å gå noe opp for dem. Et håp. Evangeliet var begynt å skinne inn i hjertene. Og da fulgte de etter dem, og så spurte de om å få høre mer. Jeg var borte i en eldre dame for litt siden på en forening, og så var den fri typen. Hun var så fri i evangeliet. Hadde det så godt. Så sier hun, husker første gang jeg hørte Øyvind Andersen, sa hun, og så var det noe der som jeg aldri hadde hørt før. Og så måtte jeg gå og høre mer. Det var akkurat det samme. Det var begynt å tennes noe. Et håp helt utenfor det som en tidligere hadde satt sitt håp til. Nemlig at vi skulle bli i orden til slutt. Så får du høre et helt annet budskap. Gud har gjort i orden i en annen. Jesus. Han ble tilregnet syndene. At ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere, så sant du blir værende i evangeliet. For som det står, i den siste tid så skal mange falle fra troen. Du hørte jo lest det begynne med her også. Og hva du faller fra til, om det simpel synd, om det kjødelig sikkerhet, eller om det from åndelighet, det betyr ingenting. Utenfor ham ingen frelse, rett og slett. Utenfor ham forlates, tilgis ingen synd. For ingen synd forlates, sier loven, uten blods utgytelse. Derfor så må du være der hvor blodet har flytt. Derfor står det om de vantro, de usalige altså, at de enda må svare for hvert unyttig ord de har talt. Hvert unyttig ord som kommet over leppene deres, det må de svare Gud regnskap, for der gis ingen forlatelse for synd. Så du ser det at det ikke frelse i noen slags Guds ettergivenhet. At han kommer i hu at du bare er støv, og så slår han liksom en strek over det. Men frelsen, den i Guds frelseshandling. Det at det rammer en annen. Og da har du og jeg en langt sikrere grunn for vår frelse enn dette om Gud skulle være sånn at en gang så syns han at dette fikk noe gå, men en annen gang så var han noe strengere og så videre. Det ikke sånn det Men det har skjedd en handling i historia som Gud har utført, en frelseshandling. Tenk alvorlig over det du har hørt, ut fra Guds ord. For så sant som det Guds ord, så skal du en dag møte det igjen, det du har hørt. Og måtte det tjene deg til frelse, det ordet som han har gitt oss. Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere, og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Mose lov, rettferdiggjøres i ham, enhver som tror, enhver som har tatt sin tilflukt til han. Ja, Herre Jesus, vi ber om at du må salve ditt eget ord for oss. Det så mye som klinger for ørene våre og som blir borte så snart vi ute av denne salen. Men din hellige ånd kan gå langt dypere, Jesus, og legge noe inn. Noe som begynner å røre seg. Noe som kan vokse til erkjennelse. Og til at dette store lyset får gå opp. Tenk at det var for meg at Kristus på korset hang. Ja, Herre Jesus, vi ber om det i ditt dyre navn.